Президент Ислам Керимовин кутлоо хатында 2012 жылдын давамында дөвлөт бюджетинин 60%нын социал пудогу өстүрмөгө көнүктүрүлжектиги ва анын улу бөлүгүнүн саглык саклайыш, билим, магариф, маданият пудокторун өстүрмөгө сарп бедилжектиги айтылат. İş haklarının, pensiyaların, sosyal kömök pullarının ve stipendiyaların muqtarının 20%, ilatın real girdicilerinin bolsa 22-24% yokorlandırılacaktığı barıda Özbekistan'ın prezidenti Kerimov'un yurdun halkına yollan kutluq hatındaydılar. Özbekistan'da 2011 yılda hem bir neçegedek aylıklar yokorlandırılıbdı. Şol bir vaqtın özünde transportın, kommunal hizmetlerin daqı tölögülerin, azı өнімлерің ва кейім кетімлерің бақасы йоқорланыпты. Өзбекстанның хабар агентлігінің ресми мағлұматына көрі, 2012 жылың дауамында Өзбекстандағы оба ерлерінде ва шәхерлерді сайлама коттеджлерің, яғни жайларың құрылышығы өзініксіз дауам еттірілер. Хәр бірінің құрылышығы ортача 60-70 миллион сом, яғни 30 мың американ долларының қоғырағы дүрян яшайыс жайлары Ташкентте, Андижанда, Үргеніште ва бейлік шәхерлерде. Adamların yaşap oturan jaylary yıkılıp, onun oranına kuruldu. Azatlığın erkin mikrofonuna can eden ve hatiyadan dinleyiciler etraf merkezlerinin merkezi köçelerinde yaşayan yaşayıcılar yaşayan jaylarından ayrılıp, ulu maddi ziyan çekiptirler. Президенттің сөзлерінен чен тұтылса, бұл процесс тәрі елді хем дуам едер. Өжайы қыланларын саан артар. 2011 елді 7400 саан машқала ұмымы мейданы 1 миллион 100 мүн квадрат метр еден. Дөрі бап шертлері болан жайы ее болан молса, 2012 елді 8510 саан машқала шәхерің шертлерінен кем молмадық шейлі жайлары көчіп барарлар дейп президенттің құтлы қатындайдылар. Şeyde de prezident yurdun iqtisadi körkezicilerinin halkarı kurumalar tarafından hem tasdiqlanandığını ayratın belläp geçti. Haqiqatdan hem 2011 yılın devamında Dünya Bankı halkarı valyuta fondi al kurumaların beren hasabatında Özbekistan dünya iqtisadi krizisinden en az ziyan bilen çıkan devletliği bellendi. Emma yerli adam hukuklarını koruyucular ve erkin mikrofona öz pikirini aydan yerli rayetler yurtta ilatın yaşayış şertlerinin barxa yaramazlaşyandığını ilatın esasan iştirdikten qazın bu elektrik energiyasının yoktuğundan kösön yandigini aylık günlügün 10-20% kaldırılanı bilen kommunal tölöglerin bu azıq önümlerin baxasının yedigi derli yokorlayandığını nəgililik bildiriyerler. Oların arasında koy aylığımızı da kaldırmasınlar. Baxaları da diyenler de azı vəl.